yéen ngi déglu
JOFM. JOFM 93.1.
Assalamu alaikum mbokk auditeur yi ñi ngi leen di nuyu bu baax di am mbégte di and ak yeen seen radio JOFM tay nak ñu fassina and ak yeen ci seen benn magazine bu am solo bo xamni seen radio JOFM mo ci lokolo ak wa OIM di ñi benn kurel bo xamni lañuy waxtaan ci mbirum immigration clandestine xam ngeen ne lool nak nekk na lu yéeme lo xamni tay ji am nañ ay jàngat yu bari ci aduna bi rawatina sunu Sénégal bi ndax nak gis nañu ne jeune yu bari legui dañuy joggé ci dëkk bi di dem né dañuy daané sen doole bitim réew lolu nak naam sax amna ño xamné dañ koy jaaré ci yoon manam dañuy wut sen passeport dag sen visa dem ci yoon ñooñu souvent duñu am jafé jafé mais néméku nañu né bari na ño xamné ñom duñu jaar ci yoon lolu nak da fay andi souvent ño xamné dañ ci ñak seen bakkan muy du tiss lo xamné lolu mo waral kurel bi taxaw ngir jema xex lolu tay nak ñu amal fi émission bu am solo bo xamné ñi ngi ci and ak suñu ay kilifa kenn ki di Monsieur Aziz Diop mom nak suñu personne ressource la vraiment di borom xam na ci lolu ci walu wowo kenen ki te di suñu yaay mère Penda Ndiaye xam ngeen ne dafa am ben pression bu 10 bo xamni souvent mood yi dañ koy am ñi nga xamni dañuy sol sen dal ne dañuy tukki leg lan mo leen motiver bañuy tukki lolu dinañ ci waxtaan ak suñu yaay ju bax ji waye it wolbeutiku si ki nga xamni moy Daouda Fall nak amna ñukoy wowe Arona mom nak nit la ko xamni tukki won na ñu refulé ko mu ñew mu delu wat ñu refulé wat ko mu ñibisi wat mu delu wat ñu wañu wat ko mu ñibisi wat mi ñetti yoon kon fokk naane koku tay buñu toggé fi ci studio bi jakarlo ak mom xeyna émission balé passé lañu waxtané won nit ñi waxon ci seen xalaat mom dina ci mëna andi ay léral yu bari kon duñu def rek luddul nuyu d'abord sunu Monsieur Aziz Diop Monsieur Diop ñi ngi lay nuyu
ñi ngi lay fay pap ñay ñi ngi nuyu auditeur yi FM yépp di nuyu ñi nga xamné mam la pokol plateau bi di ñaan liñ fi waxtane yépp yalla na nek jëriñ su dé jëriñ yalla nako nit ñi jëfé
wala mère Penda yow it ñi ngi lay nuyu
wa assalamu alaykum mbokk yi nga neew ñi ngi leen di nuyu di leen ziaré di ziaré rek ñima bokal plateau bi Abdou Aziz Diop Daouda sunu dom Fall ak Pap Ndiaye ak sunu dom yi Sever Sarata ñi ngi leen di nuyu di leen ziaré.
Okay, jërëjëf yaay Penda kon dañuy daal di wëlbatiko rek si Daouda. Sëñ Daouda yow it ñu ngi lay nuyu bu baax.
Waaw, Monsieur Pap ñu ngi lay fay. Salaamaaleykum. Yéen waa gi ngi neew. Ñu ngi leen nuyu kenn ku nekk ci tour ak sa sante. Di nuyu auditeur ak auditrice JOFM yëpp. Di nuyu ñi nekk ci table yi, Sëñ Papa Aziz Diop ak Mère Penda ak yow mii di Pago.
Jërëjëf Daouda voilà nak dañu daal di dugg nak xoos rek jall ci biir émission bi bla sax nak may ñëw ci Daouda dina bayé rek Monsieur Diop muy Seigne Aziz mo andil ñu tout ndax nak dañu bëggoon rek tay juste xam lan moo poussé tay jeune yi ñuy génn ci réew mi né dañuy dem benen dëkk ngir di fa daan seen doole en tant que borom xam-xam Monsieur Diop.
Jërëjëf Pap. Ñàkk liggéey bëgg a tekki.
Ñak liggéey bëgg tekki.
Waaw, ñak liggéey bëgg tekki. Bu fekkone liggéey bi nit ñi bëgg mi ngi fi, am na fi. Duñ dem jéggani. Bu fekkone ñi fi nekk tamit tok ci suufu garab yi di naan ataaya doy na leen. Kon duñ dem jéggani. Ñak liggéey bëgg tekki moo tax nit ñi di sonn.
Donc dañuy daari jàllaar na ñëw ci Daouda. Daouda yow na nekk nga nit koo xam ni yàlla dogal na amoon nga chance nag pour génn réew mi dem seeti beneen réew ñu bëggoon tuuti rek nga andi ñu sa histoire nan nga ko dundee d' abord blanc ñuy dem si dembe dañuy ñëw ci bi nga nekkee fii ci réew mi liggéey bi mom dafa doxul won mom mo taxone nga bëgg tukki wala manam ak bëgg bëgg la won ci yaw rek
waaw señ pap lolu dina sawara tontu nak man bimay bëgg tukki 2006 la won bobu ma doon jang di def 3ème waaw amone sama bfm légui di xaar amone moyen moy jamono biñ nan moyen dañ koy wut xam man ma ngi tukki ci mois de février la baye sama jang bobu tamit aussi dama gëmone ni man mi dama wara tukki xam nga nit ki tamit aussi budé da nga juddou xam nga fekk say morom ñu bari di tukki xam nga da ngay gëm ni yow mi man jang mi def mo ci won sama xel bu baax ndax parce que dama gëmone ni man tukki dong la gëmone sama bop aussi waaw ñu sama papa jappale ma ci tamit aussi xam nga lolu moma gënonu pousser né dal man dal mom xam nga jang mi fi la ko wara yamalé ndax bo baye mois de février xam nga kon koko ci plein saison nga baye xam nga ci la gëna gëmé ni man mi dal dama wara tukki dal lolu mo gënonu waral né man mi dal dama wara tukki dal waaw
wa mais yow instant bi ngay tukki dafa am xaaliss bo xamné yow dang ko dencion wala
waaw man bi may tukki pa bi moma joxon xaaliss xam nga moy liñ wax
sa papa mo la joxon xaaliss
wa sam papa moma joxon xaaliss xam nga moy liñ wax xam nga aussi pa yi moy liñ wax rek xam nga aussi man may sama taw papa xam nga sam papa nek cheminot xam nga legui mo tellement xamal ni man mi tayji xam nga aussi moy liñ wax rek man moy lima wax ci commencement bi dama gëmone ni man mi tayji da wara tukki xam nga pa bi dab départ volontaire xam nga joxma xaaliss xam nga mané xaar
xaaliss bu bari
wa joxma xaaliss bari
a peu près ñaata
wa bobu jamono yoyu xam nga moy gaay yobbu waté rek moy xam nga tamé aussi départ bi amul won li gaay da ngay ñew nga waxat kenn mu ne la ah man mi kat man na la yobbu ci 1,500,000 wa jamono yoyu man 1,500,000 la joxone ben gaay xam nga après mu ne mom dina ma topatol papier yépp xam nga ba biñ démé ba mois de février xam nga mang koy rappeler sax nak jamono yoyu dañ doon grève ñuy grève ba ci bir grève bi xam nga waji wo ma ne ma ah tay jé kat nga wara dem après non ci la quitté sama gaay ñu bari nak départ bi xam ñu won fuma dem xam nga nak bobu dama xam nga ci bir grève la génné rek xam nga jek jek dem Dakar xam nga waji na ma tay ji da ngay dem dal wa loolu won dal
comme ça da ngay dem comme ça ci ban anam da ngay dem ci avion wala da ngay dem ci gali wala
bobu da ngay dem ci avion xam nga départ bi avion la won moy xam nga voie ñu bari waye tamit bari nañ te wouté xam nga nit ki man na da ngay dem ci avion bobu ci avion man bi may dem avion moma taxo jog bobu gal taxuma wona jog bobu jamono yi gal yi sax siwul won ni xam nga nax bobu legi yagna xam nga lolu moy sama waxaji dal waaw
kon yow ci avion nga dem wala ci gal nga dem
man ci avion la demone
ci avion nga dem
waaw
legi lutax ñu wañi la nak
bi nga dem wa avion bi moy lañu wax xam nga visa senjang mo amone legi visa senjang yow bo de xol visa yi visa yi bo de visa bi tay sa passeport genre timbre la rek timbre bi dañ la koy tafal ci visa bi legui timbre bi sama tour mo ci nek sama sante xam nga waye gaay nakate dañuy falsifier visa yi xam nga falsification yi bari na ndax fo dem amna ay falsification lolu ci problème bobu ci lañuy jappé biñu démé ba wacci xam nga ba wacci aéroport ah gaay nañu taxawé len ni té ñun aussi ñun biñuy jog fi pour ñun liñu war valable na
ci yoon bu lèr ngeen doon jaaré yeen
wa ñun ci yoon bu lèr lañ doon jaaré wayé xam nga visa yi ñoo wuté visa falsification yi dafa dafa bari won jamono joju té tuba bi moy légui liñ avec nouveau technologie bi légui dara mën ta sen wa
légi nga dem ba fofu ñu retourner la une deuxième fois delu wat nga n'est-ce pas
waaw bi une deuxième fois bi tamit la même chose moy liñ wax xam nga moy yow nit ki budé yow da nga gëm né yow mi da nga wara da ngay dem yow do def dara lu sa bop da ngay dem une deuxième fois bi gambie lañu jaaralé xam nga tanté nañ sénégal doxul légui waji tanté lañu gambie biñ démé gambie rek déjà fofu xaw nañ fa yag nak nit ki budé dañ la yobbu gambie ñun gambie bo dé xol am nañ fa presque 1 mois té biñu dem presque man nañ 18 personnes lañ won 18 personnes nga am ko ci ben deuk 1 mois waji tay chaque jour mo ne la tay ngeen dem suba ngeen dem tay ngeen dem suba ngeen dem xam nga bo mujgi finalement rek fofu rek presque da ngay dem bo mujgi yow mi tukki da ngay dem ba à la fin yow sa xel dotu nek ci tukki parce que tiona ga lang fay daj gambie xam nga tay du sénégal xam nga déjà ñeuk am nga première sortie moy gambie gam la jaarale te bobu yow do def sa xel ni yow mi visa bi nga yor baxul da mom xamna ni visa bi mu la jox baxul xam nga lolou mo geuna yokko tay biñu demé tamit gambie la même chose ñu déma tenter war sens biñ démé tamit bi live 6 lañu jaaralé nax dañu tok ba ben jour rek mënu ñu tay ngeen dem ci guddigi ñu wéw dem aéroport Gambie xam nga nax parce que bo xolé trajet bimu ñu jaaralé rek dafa xaw facile dal facilité motax tay ñu dem ba yegg jël vol dem ba Gambie def escale Espagne jëlat vol dem live 6 ben deuk bu ci Allemagne la nek ñu dem tamit la même chose ñu defone Espagne dañu dem rek presque ñun ñi and ñep toi bu ñew ñu la jallal ñun ñi ñu écarter tégal leen bañ mat après non si non lañu jappé ñun ñep xam nga après biñ jappé tamit fofu aussi moy liñ wax rek xaw nañ fa def ay jugement dem xam comme voie illégale lañ jaré ndax immigration voie dafa bari voie bi mo gëna graw bi dañuy lek sa xais ba paré
dila dawlo
bi man tawes yow ñu jox la liñ la jox yow xamna ni yow baxul da ngay dem pour tant de sens pour dugg dong xam nga waye naka de yow liñ la jox baxul ñom xamnañ ni carrément liñ la jox baxul waye yow doko xam ndax bu dé dañ la jox yow sa passeport ce qui nekk ci ce
tour nekk ci rek da nga nan
baxna yow naka te yow liñ la jox baxul waaw ci fofu
légui nak daaro yow ce deuxième voyage bi aussi da nga dépenser wat xaliss
non deuxième voyage bi même xam nga waji bo re xol xam nga tamit aussi sama nijaay mo amone nat collaboration waji xam nga ñu bari kaolak mo len fay mo len yobbu won ñu bari kaolak buñ len yobbe xam nga moy lañ wax sans tamit aussi de ci jouer waye tay ji voyage bi ñu bari dem nañ ci duggu ñu bari tamit dem nañ ci ñu japp len
ok voilà kon jeureujeuf daaro fokk naane mère penda yaangi deug explication yi lim fi wax leer na yow en tant que yay boy parce que nak tay beuri na ay xalé yo xamni ñi ngi fi joggé di dem ci réewmi du doon sen sago mo leen di jël ci réewmi yow en tant que mère ndax mus nga dund ben situation bo xamni budul sa doomi di sa doomu chamign wala muy kula jégué ko xamni lam doon dund kërëm mo motax xéena mënatul won tok ba tax mu préféré génn réewmi
waaw ko pap dafa am lu mu ñëk wax sama gis moy génn bi lu beuri wajur yi dañ ci jël sen loxo du ci jog ndax de nga neena wajuro moko ñëk jox xaaliss mu dem waaw tay demit lu neengi ci lolu man amna dom ju ko dundu mom sax da doon liggey entrepreneur la won magam mo tukki won magam mo tukki mais magam bi muy dem mom dafa jaar ci avion wacc Maroc bi muy demé Maroc fekk am ben commerçante bu mag mu mu tassel koku gis ko rek ne dafa nurok domam mais koku ko arranger ba jallale ko ba yobbu ko Espagne kon koku jafé xawl won metti fofu mais rak ji bi mu démé bam yag li ngay wax né tukki rek momi tamé xélam nek ci mag gi tukki té mom ma solo won entrepreneur la won dara may santi momi tamit mag gi nak yone 4 millions jox ko yaayam né ko jox jëndal ma kër bobu keur yi sax bo deme Dakar bobu ay 1 million nga am keur masara yoyu wal du ko meur sax nga am keur mais mune yaay mu forcer yaay ji nak ne ko fokh nga jox bako mani damay dem récupérer 4 millions yeb ndekay ñom seen bop def nañ benen groupe bo xamne ay xaritam nañ yu gënon tak ci mom mune len yoré naan xaaliss nañ len dem ñun ñu daldi and dem jaaré ko Mauritanie bi jaaré Mauritanie dem ba